Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu ngokuba liyilizwe lithinta ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho weMelika nxa ukhula uyancedisa ukuthi kukhule ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho waseMelika nxa untengantenga kwenza umnotho womhlaba wonke untengantenga. Kanti silezimpi ezinjengezikubo Ukraine ezikhona eMiddle East lendaweni ezithile. IMelika inamandla ukuthi izimpi ziqhubeke kumbe ziphele kusiya ngokuthi kungaphi. Ngakho ke lamalungelo abantu njalo iMelika iyathinta indawo umhlaba wonke jikelele iqakathekile. Ngakho ithinta yonke impilo yabantu kuyo yonke indawo emhlabeni kungakhathalekile ukuthi yiliphi ilizwe. Ngakho ke bonke abantu bazabe belukhangelele lolukhetho, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye njalo besithi ha noma nguphi onqobileyo kuzafana.
Esikhathini sonke lesi kusakhankaswa uTrump loHarris bengutshikilobhanqa, kodwa kuvotwa nje namuhla ungathi sokucaca yini ukuthi ngubani ozanqoba?
Zisendala zombili namhlanje ngosuku lokuvota, akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba. Ngakho ke kusezamela ukuthi silinde kuvotwe, kuvalwe, kubalwe, kucace ukuthi ngubani onqobileyo. Kanti kuyenzeka njalo eMelika ukuthi kugcine kungama-states amabili kumbe amathathu kumbe state esisodwa esiza kutsho ukuthi onqobayo ngubani. Ngakho ke kusezalindwa, kusengenzeka imphumela iphume namhlanje kumbe icine iphuma kusasa kusiya ngokuthi ukhetho imphumela iseduzane okungakanani phakathi kwababili.
Emhlabeni jikelele singathi ukhetho lolu luqakathekile yini, njalo nxa kunjalo luqakatheke ngandlela bani?
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu okwedlula lonke ukhetho oluba khona emhlabeni ngokuba luyathinta amazwe onke omhlaba. Ukutshintsha kukahulumende kumbe ukuqhubeka kwahulumende okhona eMelika kulomthelela kuwo wonke amazwe, kuyawathinta, kalikho lelilodwe lisala lingathintekanga ngendlela enhle kumbe ngendlela embi, kodwa liyathinteka loma yiliphi ilizwe. Kanti ke njalo luqakathekile lolukhetho eMelika kakhulu ngokuba sibona abantu bengazwani ezintweni ezithile, kuzacaca kabanzi ukuthi kambe abantu bahamba lakuphi. Ikakhulu siyananzelela ukuthi okuhamba phambili yilokho okuphathelene lokuza kwabantu abavela ngaphandle, okuphathelene njalo lezomnotho, okuphathelene lezezimpilo zabomama, okuphathelene nje lokudula kwezinto njengoba sibona njalo nje kukhulunywa ngakho.
Ubudlelwano beZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle. Bakhona abezanu abetheswa izijeziso yiMelika ngoba isithi bephula amalungelo kaZulu. Singabona yini kusiba lenguquko kubudlelwano lobu kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo?
Ubudlelwane bungaguquka kancane, kodwa kangiboni ukuthi iMelika izakuma ukukhuluma ngamalungelo, ukukhuluma ngentando yombuso okhululekileyo, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu lomthetho. Lokhu izahlala ukukhuluma njalo. Kanti ke kungakhathalekile ukuthi ngubani osesihlalweni, uncedo iMelika eluphayo ngokuphathelene lokusizwa kwabantu abalambayo eluzaqhubeka lukhona, kuncediswa ezibhedlela lakho konke lokhuyana, kungakhathalekile ukuthi ngubani. Ulabo abangaphansi kwezijeziso zenotho kungatshintsha lapha lalaphana kusiya ngokuthi ngubani osesihlalweni, kodwa siyakwazi ukuthi lokho kuzaya ngokuthi uhulumende weZimbabwe yena wenza njani ukuze lo ongena esihlalweni kumbe oqhubeka esesihlalweni kube lula ukuthi atshintshe ubudlelwano.
Uhulumende weZimbabwe singathi ukhona yini afuna enqobe phakathi kukaTrump loHarris?
Ngicabanga ukuthi abakuhulumende weZimbabwe bazabe bekhangelele kakhulu ukuthi ngabe kunqoba uTrump ngendlela akhangela ngakhona izinto. Kodwa ke ukuze kuguquke ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe bube buhle kakhulu, kuseza dinge ukuthi kusetshenzwe kuguqulwe indlela abohulumende laba babili ababona ngayo, abakhangela ngayo izinto. Kanti ke phezukwa konke kuzadinge ukuthi lona ilizwe leZimbabwe lilwise lezo zinto ezivimbela ubudlelwane obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe, into ezinjenge corruption lakho konke khona lokhuya. Kungakhathalekile ukuthi nguTrump okhona kumbe nguHarris okhona, kumele kube lenguquko ezithile eZimbabwe ezizakwenza kube lula ukuthi kube lobudlelwane obuhle phakathi kwalawo mazwe omabili.